Свет патрабуе як хлебу Божай міласэрнасці, той міласэрнасці, слугой якой быў святы айцец Піо. Гэты законнік стаў для мільёнаў людзей адлюстраваннем жывой ласкі айца. Пра гэта заявіў папа Францішак, сустракаючыся сёння з дзясяткамі тысяч асоб, якія належаць да груп малітвы айца Піо. Яны прыбылі на плошчу Святого Пятра з многіх частак свету. У Ватыкане ў гэтыя дні знаходзіцца саркафаг з целам святога капуцына. Пантыфік адзначыў феномен айца Піо, ён вядомы ва ўсім свеце, хоць не падарожнічаў па ім, яго светам быў канфесіянал, дзе даваў людзям магчымасць прымірыцца з Богам і выпраменьваў водар прабачэння. Айца Піо ведаюць нават там, дзе нічога не ведаюць пра касцёл, заўважыў святы айцец. Францішак нагадаў, што святы жыў сілай свайго адмысловага служэння і інтэнсіўнага ўнутранага жыцця, падставай якога была малітва. Ён заклікаў вернікаў да наследавання айца Піо і падкрэсліў, што менавіта малітва – гэта сіла, якая рухае светам. На заканчэнні сваёй сустрэчы з групамі малітвы айца Піо пантыфік папрасіў іх удзельнікаў з пяшчотай і разуменнем ставіцца да хворых, як гэта рабіў святы Піо з Петральчыны, бо часта менавіта словы падтрымкі даюць ім сілы несці хваробы і аднавіць давер да Бога.